Գլուխ 5-րդ. Ես գնացի տիկին Պիրսոնի մոտ հաջորդ օրը. Ես դրան տեսա դաշնամուրի առաջ նստած. Պառավ մորաքույրը պատուհանի մոտ ձեռագործ էր անում. Նրա փոքր սենյակը լի էր ծաղիկներով. Աշխարհի ամենագեղեցիկ արևի ճառագայթները ներս էին թափանցում պատուհանի շերտափեղկերի միջով. Թռչուններով լի մի մեծ վանդակ կար նրա մոտ. Ես սպասում էի տիկին Պիրսոնի մեջ տեսնել, եթե ոչ իսկական մի միանձնուհու, ապա առնվազն մեկին այն գավառական կանանցից, որոնք չգիտեն, թե ինչ է կատարվում իրենց շրջապատից երկու մղոն այն կողմ, և ապրում են որոշակի շրջանակի մեջ, որից երբեք դուրս չեն գալիս. Խոստովանում եմ, որ մեկուսացած կյանք վարող մարդիկ, որոնք քաղաքներում թաղված են այստեղ կամ այնտեղ, հազարավոր անծանոթ հարկերի տակ, ինձ միշտ վախեցրել են, ինչպես կանգնած ջրով լի ջրամբարները. Ինձ թվում է, որ այնտեղ օդը առողջարար չէ. Աշխարհում այն ամենի մեջ, ուր կա մոռացություն, կա նաև մի քիչ մահ. Տիկին Պիրսոնի սեղանին կային թարմ լրագրեր և գրքեր. Ճիշտ է, նա նույնիսկ ձեռք չէր տալիս դրանց. Չնայած այս ամենի պարզությանը, որով շրջապատել էր իրեն, նրա կահույքի, նրա հագուստի մեջ նկատվում էր նորաձևություն, այլ կերպ ասած նորություն, կյանք. Նա դրանց կարևորություն չէր տալիս, ոչ էլ զբաղվում էր դրանցով. Այս բոլորը կատարվում էր ինքնաբերաբար. Նրա ճաշակի մեջ իմ ուշադրությունը գրավեց այն, որ նրա շուրջը տարօրինակ ոչինչ չկար. ամեն ինչ թարմ էր և հաճելի. Նրա խոսակցությունից երևում էր, որ լավ կրթություն է ստացել. Ամեն ինչի մասին խոսում էր իմացությամբ և անբռնազբոսիկ. Պարզության հետ նրա մեջ զգացվում էր խորություն և հարստություն. Բազմակողմանի և ինքնուրույն միտքը հանդարտ թևածում էր պարզ սրտի և մեկուսացած կյանքի սովորույթների վրա. Կապույտ երկնքում պտտվող ծովածիծառն էլ ամպերի բարձունքից թևածում է խոտերի վրա, որոնց մեջ հյուսել է իր բույնը. Մենք խոսեցինք գրականության, երաժշտության ու մի քիչ էլ քաղաքականության մասին. Ձմռանը գնացել էր Փարիզ. Ժամանակ առ ժամանակ նա շփվում էր բարձր հասարակության հետ. Ինչ տեսնում էր այնտեղ, դառնում էր հիմնականը, իսկ մնացածը նա գուշակում էր. Բայց տիկին Պիրսոնի բնավորության ամենակարևոր հատկանիշը նրա զվարթությունն էր, որը տևական էր. Սակայն ուրախության չէր վերածվում. Կարծես դա ծաղիկ էր ծնվել, և այդ զվարթությունը նրա բուրմունքն էր. Նրա գունատության և մեծ աչքերի հետ այդ զվարթությունը չեմ կարող ասել, թե որքան զարմանք էր պատճառում. Մանավանդ, որ ժամանակ առ ժամանակ որոշ խոսքերից, հայացքներից պարզ երևում էր, որ նա տառապել է, և կյանքը իր հետքն է թողել նրա վրա. Նրա մեջ ինչ-որ բան ասում էր, որ իր ճակատի մեղմ հանդարտությունը այս աշխարից չէր ստացել, այլ Աստծուց, և նույնությամբ ետ էր վերադարձնելու Աստծուն, հակառակ մարդկանց հետ ունեցած շփումի, և որոշ րոպեների նա հիշեցնում էր լավ տնտեսուհու, որը, երբ փչում է քամին, ձեռքով պաշտպանում է իր ճրագի լույսը. Կես ժամ էր անցել, ինչ նրա սենյակում էի. Երբ չկարողանալով ինձ զսպել, նրան պատմեցի այն բոլորը, ինչ կար սրտումս. Ես մտածում էի իմ անցյալ կյանքի, իմ վշտերի և դառնությունների մասին. Ետ ու առաջ էի քայլում, հակվելով ծաղիկների վրա, շնչելով նրանց բուրմունքը, դիտելով արևը. Ես խնդրեցի նրան, որ երգի. Նա հաճույքով կատարեց իմ խնդրանքը. Մինչ նա երգում էր, ես հենվել էի պատուհանի գոքին և նայում էի, թե ինչպես են նրա թռչունները ցատկոտում. Հիշեցի Մոնտենի մի խոսքը. Ես ոչ սիրում եմ, ոչ գնահատում տրտմությունը. Թեև մարդիկ կարծես ամեն գնով սկսել են շրջապատել այն հատուկ հարգանքով. Նրանք դրանով զգեստավորում են իմաստությունը, առաքինությունը և խիղճը, անհեթեթ և տգեղ զարդ. «Ինչպիսի երջանկություն», ակամա բացականչեցի ես. «Ինչպիսի հանգստություն, ինչպիսի ուրախություն, ինչպիսի մոռացում»։ Բարի մորաքույրը բարձրացրեց գլուխը և նայեց ինձ զարմացած. Տիկին Պիրսոնը հանկարծ դադարեց երգել. Ես կարմրատակեցի զգալով իմ արածի անմտությունը, հետո նստեցի առանց որևէ բան ասելու. Մենք իջանք այգի. Սպիտակուլը, որ տեսել էի նախորդ օրը, պառկած էր խոտի վրա. Հենց որ նկատեց Տիկին Պիրսոնին, վազեց նրա մոտ և հետևեց մեզ ինչպես ծանոթների. Երբ մենք ծառուղով մի պտույտ էինք արել, երևաց գունատ դեմքով բարձրահասակ մի երիտասարդ, փաթաթված մի տեսակ սև փարաջայի մեջ. Նա ներս մտավ առանց զանգը տալու և մոտենալով ողջունեց Տիկին Պիրսոնին. Ինձ թվաց, թե նրա դեմքը, որ ինձ չարագուշակ երևաց, մի քիչ մթագնեց ինձ տեսնելով. Նա քահանա էր, որին արդեն գյուղում տեսել էի. Անունը Մերկանսոն էր. Նոր էր վերջացրել Սուրբ Սյուլպիս դպրանոցը և տեղի Կյուրեի ազգականն էր. Նա մարմնեղ էր և միաժամանակ գունատ, մի բան, որ ինձ երբեք դուր չի եկել, և որը իրոք որ տհաճ է. Հիվանդոտ առողջություն, սա անհեթեթություն է. Բացի այդ, նա խոսում էր դանդաղ և կծկտուր, որը նրա մեջ բացահայտում էր մանրախնդիր մարդուն. Նույնիսկ նրա քայլվածքը, ոչ երիտասարդական, ոչ էլ վճռական, ինձ համար տհաճ էր. Ինչ վերաբերում է նրա հայացքին, կարելի է ասել, որ նա հայացք չուներ. Չգիտեմ ինչ մտածել մի մարդու մասին, որի աչքերը ոչինչ չեն արտահայտում. Ահա իմ բոլոր նշանները, որոնց հիման վրա Մերկանսոնի մասին ես կարծիք կազմեցի, և որոնք դժբախտաբար չխապեցին ինձ. Նա նստեց նստարանին և սկսեց խոսել Փարիզի մասին, որն անվանում էր ժամանակակից Բաբելոն. Հենց նոր էր այնտեղից վերադարձել, ճանաչում էր բոլորին. Նա այցելում էր Տիկինին, որը մի իսկական հրեշտակ էր. Տիկնոջ սալոնում նա քարոզներ էր տալիս, որոնք լսում էին ծունր դրած. Ամենավատն այն էր, որ նա ճշմարտությունն էր ասում. Նրա բարեկամներից մեկին, որին ինքն էր տարել այնտեղ, կոլեջից վռնդել էին, որովհետև հրապուրել էր մի աղջկա. Դա շատ սարսափելի էր, շատ տխուր. Նա բազում հաճոյախոսություններ արեց Տիկին Պիրսոնին, շրջակայքում նրա կատարած գթասիրտ արարքների համար. Նա լսել էր տիկնոջ արած բարեգործությունների, հիվանդերի նկատմամբ ցուցաբերած հոգատարության, խնամքի, մինչև անգամ անձամբ նրանց հետևելու մասին. Սա շատ գեղեցիկ էր, շատ ազնիվ. Այդ մասին նա իր պարտքն էր համարում պատմել Սուրբ Սյուլպիս դպրանոցում. Նույնը չէր լինի, եթե ասեր, որ նա իր պարտքն է համարում այդ մասին ասել Աստծուն. Այս երկար ճառից հոգնած և որպիսի չարտահայտեմ արհամարանքս, ես պարկել էի խոտի վրա և խաղում էի ուլիկի հետ. Մերկանսոնը նայեց ինձ իր անկենթան և տարտամ հայացքով.
«Նշանավոր Վերնյոն», ասաց նա. «Նշանավոր Վերնյոն ևս ուներ այդ մոլությունը. նստել գետնին և խաղալ կենթանիների հետ».
«Այս մոլությունը», պատասխանեցի ես, «շատ անմեղ է, պարոն Աբբատ. Եթե մեր բոլոր մոլությունները այդպիսին լինեին, աշխարը կկառավարվեր ինքն իրեն, առանց այսքան մարդկանց, որոնք ուզում են խառնվել նրա գործերին». Իմ պատասխանը դուր չեկավ Աբբատին. Նա գիտեց հոնքերը և խոսեց ուրիշ բանի մասին. Նա մի հանձնարարություն ուներ կատարելու. Նրա ազգականը, տեղի Կյուրեն, ասել էր մի խեղճ ու կրակ մարդու մասին, որը օրվա հացը վաստակելու միջոց չուներ. Այդ մարդը ապրում էր այսինչ տեղում. Ինքը, Մերկանսոնը, անձամբ եղել էր այնտեղ, հետաքրքրվել նրանով. Հուսով էր, որ Տիկին Պիրսոնը, մինչ նա խոսում էր, ես նայում էի Տիկին Պիրսոնին և սպասում, թե ինչ է պատասխանելու. Կարծես, թե նրա ձայնի հնչյունը փարատելու էր այն ձանձրույթը, որը ինձ պատճառել էր քահանայի ձայնը. Բայց Տիկինը միայն խոր գլուխ տվեց և Մերկանսոնը հեռացավ. Նրա գնալուց հետո մենք վերստացանք մեր զվարթությունը. Պետք է գնայինք ջերմոց, որը գտնվում էր այգու խորքում. Տիկին Պիրսոնը իր ծաղիկները խնամում էր ճիշտ այնպես, ինչպես իր թռչուններին և գյուղացիներին։ Պետք էր նրա շուրջը ամեն ինչ իրեն լավ զգար, որ ամեն ոք իր ջրի կաթիլը, իր արևի ճառագայթը ունենար, որպիսի ինքն էլ ուրախ ու երջանիկ զգար, ինչպես մի բարի հրեշտակ։ Ահա թե ինչու նրա փոքր ջերմոցը այնքան լավ խնամված և այնքան հրաշալի էր։ Ջերմոց այցելելուց հետո նա ինձ ասաց. «Պարոն, ահա իմ փոքրիկ աշխարը. Բայց դուք տեսաք իմ ողջ ունեցվածքը. իմ իշխանությունը վերջանում է այստեղ»։
«Տիկին», պատասխանեցի ես,
«եթե հորս անունը ինձ այստեղ մտնելու շնոր արեց, թող այն ինձ թույլ տա կրկին գալու այստեղ, և ես կհավատամ, որ երջանկությունը ինձ բոլորովին չի մոռացել»։ Նա մեկնեց ձեռքը, և ես հարգանքով սեղմեցի այն, չհամարձակվելով տանել շրթունքներիս։ Երեկոյան տուն վերադարձա, փակեցի սենյակիս դուռը և մտա անկողին։ Իմ աչքի առաջ կանգնած էր մի փոքրիկ սպիտակ տուն։ Ես տեսնում էի, թե ինչպես եմ ճաշից հետո տնից դուրս գալիս, անցնում գյուղամիջով և թմբիների ծառուղով ու բախում նրա պարտեզի դռնակը։
«Օ, իմ խեղճ սիրտ»,
բացականչեցի ես,
«Փառք Աստուծո, դու դեռ երիտասարդ ես, դու դեռ կարող ես ապրել, դու դեռ կարող ես սիրել»։